Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7 oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și pogoară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Amin. Duminică seara l-am lăsat pe Ilie pe Carmel și vorbeam despre focul acela care a venit atunci la rugăciunea lui Ilie și vorbeam și aminteam că de fapt focul este simbolul, unul din scopurile focului este că el este simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în chip miraculos, s-a coborât prin foc acolo sus pe muntele Carmel. Și spuneam atunci că înainte să vină ploaia, trebuie să vină focul. Și astăzi aș vrea să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat, apoi a venit ploaia. Pentru că așa începe textul din această seară, apoi Ilie a zis. Apoi a venit ploaia. Dacă a coborât focul care era simbolul prezenței lui Dumnezeu pe Carmel, urma acum ca să vină simbolul sau dovada purtării de grijă a lui Dumnezeu. Vă amintiți? Focul a fost necesar pentru ca poporul să știe încă o dată și să-și dea seama că Dumnezeu este Dumnezeul adevărat. Dar nevoia poporului era ploaie. Poporul avea nevoie de ploaie. Marțiara eram la rugăciune chiar aici în locul acesta, deoarece capela, n-am avut niciunul dintre noi cheie, și aminteam atunci că orice trezire în vremea poporului Israel a fost asociată și cu bunăstare materială. Este foarte ciudat. Noi de obicei suntem atât de spirituale încât lăsăm ceva materiale la o parte. Dar asta ar trebui să meargă mână în mână. Și poporul avea nevoie de ploaie aceasta, ploaie fizică. Bineînțeles, avea nevoie și de ploaie spirituală. Noi putem să spunem că o avem pe cea materială cât de cât, dar avem nevoie de ploaia spirituală, avem nevoie de ploaia aceea timpurie sau ploaia târzie, mai bine spus. Avem nevoie de acea ploaie a Duhului Sfânt care să ne miște, care să ne împrospăteze, care să aducă trezirea. Și în seara aceasta aș vrea să continui acest ciclu de predici în așteptarea trezirii, vorbind despre lucrul acesta. Vedeți, în viața tuturora sunt perioade de secetă. Poporul lui Israel a avut 3 ani și jumătate secetă. N-a plouat nimic. Din capitolul 17, din 1 Împărați până aici, distanța este de 3 ani și jumătate. Îmi place așa de mult cum o pune Leonard Ravenhill și de multe ori spun, Ilie a avut o cheie, cheia rugăciunii. A scos cheia aceea rugăciunii, a încuiat cerul și 3 ani și jumătate n-a plouat. Apoi a luat din nou această cheie a rugăciunii și a descuiat cerul și a plouat din nou. Este un mod metaforic de a pune în lumină importanța rugăciunii. Dar în viața fiecăruia din noi sunt perioade de secetă. Poate există o perioadă de secetă în ceea ce privește sănătatea ta. Ești bolnav. Ai neputințele tale, ai limitările tale. Poate sunt probleme de tot felul, crize prin care treci. Poate sunt probleme financiare. Trebuie să admitem că și din acestea avem. Când bilurile sau chitanțele vin mai repede decât vin cecurile. Sau ele sunt mai mari decât cecurile. Și atunci ești într-o problemă, ești într-o dilemă. Poate ești în perioadă de secetă în ceea ce privește căsătoria ta. Poate ești dintre aceia care stai cu soția ta sub același acoperiș numai ca să-ți crești copiii, pentru că dragostea s-a dus. Este secetă în casa ta, în relația ta cu soția ta, cu soțul tău. Și toate acestea sunt niște perioade de secetă deosebit de periculoase. Apoi mai este seceta păcatului, despre care psalmistul David spune: mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii, atunci când este păcat în viața ta și nu știi ce se întâmplă. Dar cea mai grozavă, cea mai groaznică secetă este cea spirituală. Este seceta aceea atunci când rugăciunea ta este nerostită, practic. Nu mai ai acest îndemn de a te ruga, n-ai atracție să te rogi. Sau dacă te rogi, ți se pare și simți că rugăciunea ta se oprește în tavan. Citești Biblia și parcă nu e tradusă în românește, parcă e scrisă în ebraică și în greacă, pentru că nu înțelegi nimic din ea. Sau ți este așa de greu ca să iei un cuvânt din ea. Sau dacă începi să citești, scuzați-mi expresia, în loc să te trezească, te adorme. Secetă spirituală. Poate mergi la biserică, ți se pare monoton, că nu se întâmplă nimic la biserică. Asta este secetă spirituală. Dar aș vrea să spun ceva în această seară. Dumnezeu vrea să pună capăt acestei secete spirituale din viața ta, din viața familiei tale, din viața bisericii. Același Dumnezeu care a trimis foc și ploaie pe Carmel, același Dumnezeu poate să trimită foc și ploaie în casa ta, în viața ta, în biserica Emanuel, dar trebuie să-L punem la încercare. Apoi a venit ploaia. Apoi a venit ploaia. Care sunt condițiile pentru ca să vină ploaia? Vreau să privim puțin la textul acesta și să vedem câteva condiții, poate ni se par mai bizare, puțin mai ciudate, dar prima condiție pe care o văd în textul acesta este: trebuie să fii gata să împarți ploaia chiar cu cei ce n-au mișcat niciun deget. Să fii gata să împarți ploaia ta pe care ți-o trimite Domnul la rugăciunea ta, chiar cu aceia care n-au mișcat niciun deget. Ia uitați ce spune aici Ilie. Apoi Ilie a zis lui Ahab: suie-te de mănâncă și bea, că ți aude vuie de ploaie. Aș vrea să vă întreb dacă Ahab s-a rugat. Nu s-a rugat. Aș vrea să vă întreb dacă lui Ahab i-a păsat ceva de problema lui Israel de Dumnezeu. Nici înclin, nici în mânecă. Eu mă așteptam ca Ahab, după ce a venit focul acela grozav din cer, să se alăture cu poporul lui Israel și să spună: acum haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeul acesta adevărat, nu Baal, nici Astartea, să trimită El ploaie. Credeți că a făcut așa ceva Ahab? N-a făcut. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Asta este lucrul la care se pricepea el cel mai bine, să mănânce și să bea, că doar el era împărat. Și toată lumea trebuia să slujească. Dar uitați cum continuă aici. Dar Ilie. Cuvântul lui Dumnezeu îi pune în contrast pe cei doi oameni. Pe liderul acesta politic, pe Ahab, și pe liderul spiritual al poporului, care era atunci Ilie. Dar Ilie. Ilie s-a suit să mânce și să bea și el, nu-i așa? Nu. Uitați ce spune. Și el s-a suit undeva. S-a suit pe vârful Carmelului. Unul se suie la restaurant când e nevoie de ploaie, altul se suie pe vârf de munte. Unul mănâncă, altul se roagă. Unul șade la masă, tolănit în confort, altul se pleacă la pământ și spune capul pe genunchi și începe să se roage. Aceasta este diferența. Aceasta este diferența între doi creștini, dacă vreți, pentru că Ahab nu era străin de legământul lui Dumnezeu. Ahab era un israelit, era un evreu, Ahab cunoștea despre Dumnezeu. Dar câtă diferență între acești doi oameni? Câtă diferență între ei? Se duce să mănânce. Știți care a fost problema lui Ahab? Ahab dorea ploaia. Credeți că nu dorea ploaia? O dorea și el. Că îl găsim acolo căutând pășun pentru cai lui. Dacă citim. Dar el nu dorea să plătească prețul. Care din noi nu dorim ploaie sau nu dorim focul? Dar e greu pentru că trebuie să plătim prețul. Trebuie să suim, să ne suim pe vârful Carmelului. Trebuie să ne punem capul pe genunchi, să ne punem în genunchi, să ne prosternem înaintea lui Dumnezeu. Trebuie plătit un preț. Știți ce facem? Eu dacă eram în locul lui Ilie, spuneam, Ahab, acum du-te acasă. Dacă nici când a coborât foc din cer, nu te-ai trezit, pe tine nu te mai trezește nimeni. Tu n-ai drept nici la ploaie, n-ai drept la nimic, dă-i drumul acasă, du-te acasă. Dar Ilie nu face lucrul acesta. Nici măcar nu mai spune, știi ce am să mă rog Domnului să-ți mai dea încă 3 ani de secetă. Nu face nici lucrul acesta Ilie. Ilie nici măcar nu-l mustră, dar practic prin cuvintele acelea, du-te și mănâncă. Îi spune, Ahab, du-te că Dumnezeul tău este pântecele. Du-te și mănâncă și bea. Dacă nu te rogi, cel puțin nu mă încurca. Știți despre ce vorbesc, așa-i? Când ești la rugăciune, când coboară Duhul acela de rugăciune, și ce bine este atunci când ai 2 sau 3 lângă tine măcar care să te susțină rugăciune, dar ce rău este când atunci când ai 2, 3 sau mai mulți care au venit acolo numai ca să semneze condica. Ahab, du-te și mănâncă. Du-te, Ahab, și mănâncă. Eu tot o să mă rog. Și Ahab, să știi că din ploaia aceasta o să ai și tu parte. Nu sunt egoist, nu vreau să țin ploaia aceasta doar pentru mine. Poți să ai și tu din ploaia aceasta. Iată prima condiție ca să vină ploaia. Să fii gata să împarți ploaia chiar și cu aceia care n-au mișcat niciun deget. Așa e ce bine este câteodată când te simți că Dumnezeu a lucrat prin tine. Și se pare că nu-i drept ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe celălalt de lângă tine. Dar așa lucrează Dumnezeu, nu lucrează după cum vrem noi. Și lucrează după legile Lui. A doua condiție, nu te descuraja dacă nu primești răspuns imediat. Nu te descuraja dacă nu primești răspuns imediat. Spune-și cuvântul lui Dumnezeu și a zis slujitorului său, versetul 43, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. El i-a zis de 7 ori, du-te iarăși. Începe Ilie să roage. Ilie, vă amintiți, doar cu câteva minute sau ore, nu ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, s-a rugat și a căzut foc din cer. Foc din cer e mult mai greu ca să cadă decât ploaie, nu e așa? Să cadă ploaie e ceva normal. Și acum Ilie se roagă. Și Ilie începe să se roage și se roagă și la un moment dat se spune, du-te și vezi, se vede ceva? Nimic. Mai du-te odată? Nimic. Încă o dată, nimic. Încă o dată, Ilie, m-am dus de 5 ori, nimic, ce vrei? Poate că Dumnezeu și-a schimbat planul. Mai du-te o dată. Ilie, asta 6 ore m-am dus și tot nimic. Dar din învățăturile care trebuie să le tragem aici, niciodată nu considera tăcerea ca fiind răspunsul sau refuzul lui Dumnezeu de a răspunde la rugăciune. De câte ori nu vrem și nu ne-am rugat pentru trezire? De câte ori nu ne-am rugat pentru umplerea cu Duhul Sfânt? De câte ori nu ne-am rugat ca Dumnezeu să reverse Duhul Său cel Sfânt peste noi, peste tinerii noștri? De câte ori ne-am făcut lucrul acesta? Și am mers o dată, de 2 ori, de 3 ori și apoi ne-am obosit și am zis, Dumnezeu nu vrea să lucreze. Dar Ilie spune, mai du-te o dată. În Faptele Apostolilor vedem biserica rugându-se acolo în capitolul 4 și spune, s-a rugat până când s-a cutremurat locul unde erau ei. Apoi în capitolul 12 se roagă pentru Petru. Și atâta s-a rugat biserica până când s-a auzit la ușă bătaia. În Vechiul Testament Ana se roagă pentru un copil. Și atâta se roagă Ana până când simte copilul acela mișcând în pântecele ei promisiunea lui Dumnezeu. Apoi vedem pe Pavel și pe Sila lăudând pe Dumnezeu, rugându-se Domnului în temniță. Știți cât s-a rugat? Până când s-a cutremurat locul acela, s-a cutremurat temnița, a fost un cutremur de pământ. Apoi Daniel, omul lui Dumnezeu, se roagă. Știți cât s-a rugat? Până când îngerul Gabriel a venit și l-a atins. L-a atins. N-ai vrea să te atingă Dumnezeu în seara aceasta? N-ai vrea să te atingă prin Duhul Său cel Sfânt și să schimbe viața? Spune acolo despre Daniel în 9:21, și pe când mă rugam cu cuvintele acestea, a venit omul Gabriel. M-a atins. Pe când mă rugam? Pe când mă rugam? Spunea cineva, întreabă-l pe un om, dacă vrei să-l faci pe un om să se rușineze, pe un creștin, oricare ar fi el, întreabă-l despre viața lui de rugăciune. Și se va rușina. Așadar, nu mă întrebați cum să mă rușinez și eu. Dar vă promit că n-am să vă întreb nici eu pe dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu ne cere să ne rugăm. Nu știu de ce. Alții spun, domnule, Dumnezeu e suveran, de ce mai trebuie noi să ne rugăm? Așa a lăsat El. El vrea să avem această dependență de El. Așadar, niciodată nu considera tăcerea ca fiind refuzul lui Dumnezeu. De 6 ori s-a dus. A 7-a oară a văzut ceva. Apoi, suie-te până când vei vedea ceva. Du-te, nu te obosi, nu renunța. Până când vei vedea ceva. Așa te întreb, de ce ai venit, de ce te-ai suit la casa Domnului seara aceasta? De ce te-ai suit? Din obișnuință? Nu e rău. Dar dacă te-ai suit să vezi ceva, dacă te-ai suit ca să ai o relație cu Dumnezeu în seara aceasta, o întâlnire cu Dumnezeu, atunci aș vrea să spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, vei avea această întâlnire cu Dumnezeu, pentru că Duhul Său cel Sfânt este prezent în mijlocul nostru în seara aceasta și El vrea să lucreze, slăvit să fie numele Lui. Crezi lucrul acesta? Credem lucrul acesta și e bine să credem. O de spui, m-am dus de 6 ori la biserică, dar n-am văzut nimic. Nici nu o să mă mai duc pentru că nu mai văd nimic. S-ar putea chiar atunci când tu lipsești, Dumnezeu să lucreze în mod deosebit. Și de aceea spun, nu renunța. Mai suie-te odată. Mai du-te odată, așa cum a spus Ilie slujitorului său. Mai du-te odată! Nu te descuraja dacă nu primești răspuns imediat. Asta înseamnă stăruință. Domnul Iisus Hristos, când îi învață pe ucenici ca să stăruiască în rugăciune, le dă această pildă cu prietenul de la mezul nopții care a bătut și îi învață să stăruiască, să primească Duhul Sfânt. Trebuie stăruință după Duhul Sfânt. Trebuie să avem și noi dorința aceasta după Duhul Sfânt, după umplerea cu Duhul Sfânt. În al treilea rând, crede că cel mai mic nor poate aduce poate produce o ploaie torențială. Crede că cel mai mic nor poate produce o ploaie torențială. A 7-a oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. El imaginez cum i-a spus la Elie, Elie, văd așa ceva ca o palmă de om foarte mic. Să nu spui prea mare speranțe în asta, asta e departe, se ridică dinspre mare. E așa de mic, Ilie, nu știu, ești sigur pe ce te bazezi tu, pe relația ta cu Dumnezeu? Știți cum avem noi vorba românii, cu o floare nu se face primăvară? Nu e mare lucru un mic nor? Nu e mare lucru ceva acolo, câțiva oameni care se roagă? Nu e mare lucru și nu se face mare lucru. Suntem puțini marța seara, suntem puțini joi seara, nu e mare lucru, oricum nu se schimbă nimic. O, duminică seara în care a fost mai bine, nu-i mare lucru. Toate acestea sunt șoptele satanei. Și de fapt Dumnezeu, ce vrea să le transmită prin pasajul acesta este să credem că cel mai mic nor poate duce o ploaie torențială, nu doar o ploicică din aceasta câțiva strop numai. Vedeți? Ceea ce a știut Ilie, ceea ce a crezut Ilie este că acest mic nor pus în mâna lui Dumnezeu poate să producă o ploaie torențială, poate să ducă un potop, dacă vreți. Mi-l imaginez pe Dumnezeu, oarecum strângând acest nor și curgând ploaie, dar de fapt vedem că nu acest nor a dus, ci acest nor a fost doar începutul, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că s-a negrit tot cerul de nori în câteva clipe. Biblia este plină de exemple de oameni care au avut niște lucruri mici, dar pe care le-au pus în mâna lui Dumnezeu și cu acestea au făcut minuni. Și se vorbea acum câteva săptămâni despre toiagul lui Moise, pe care Moise l-a pus în mâna lui Dumnezeu, l-a predat lui Dumnezeu. Știm cu toții despre acest exemplu minunat cu copilul acesta care și-a dat pâinile și peștii lui Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos a hrănit 5.000 de oameni. O piatră mică în praștia lui David, dar însoțită de rugăciunea lui David, a dovorât la pământ pe Goliat. Uneori ploaia întârzie să vină deoarece noi mai avem câteva lucruri mici pe care le ținem pentru noi, pe care nu, cărora nu vrem să le dăm voie. Sau avem unele lucruri pe care le disprețuim. O, prin acela să lucreze Dumnezeu, prin frații în mă care se roagă. Și toate lucrurile acestea ne fac să-L limităm pe Dumnezeu. Și spuneam acum marți seara aici fraților care au fost aici, pe Dumnezeu îl cunoaștem atât cât vrem noi să-L cunoaștem oarecum. Este o afirmație curajoasă. Dumnezeu vrea să ni se descopere. Dar dacă noi singuri punem o limită între noi și Dumnezeu, nu o să-L cunoaștem. Și cu cât vrem să-L cunoaștem mai mult, cu atât El se va lăsa descoperit mai mult. Bineînțeles că în cele din urmă El are dreptul și va avea dreptul ca să fie suveran și există într-adevăr o barieră care nu vom putea să o ajungem niciodată, dar va veni ziua aceea în care vom fi ca și Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, și atunci îl vom cunoaște pe deplin. Un nor mic poate produce ploaie torențială. Un semn mic poate să producă ploaie torențială. Apoi al patrulea lucru, nu te mira când ploaia va inunda și pe vecinii tăi. Îmi place asta. Îmi place pentru că suntem egoiști. Oarecum se leagă de prima noastră idee. Ploaie? Doamne, pentru mine dă cât încape, Doamne. La mine să vină toată ploaia. Nu așa că asta e rugăciunea noastră egoistă a vieții noastre? Pentru noi. Să avem totul pentru noi. Ilie a zis către robul lui, suie-te și spune lui Ahab, în hamă și pogoară-te ca să nu te oprească ploaia. Du-te la Ahab, deranjează-l din mâncarea lui, probabil s-a săturat de acum. Du-te și spune că dacă nu pleacă imediat, o să-l inunde ploaia. Aici rămâne pe Carmel. Și nu o să-i convină aici tot la biserică, să stea tot la biserică. O să-l inunde, nu mai poate să plece la Izabela. Du-te și spune lucrul acela. El știa. În momentul atunci când Dumnezeu toarnă, când Dumnezeu deschide zăgazurile cerului, atunci va veni nu numai o ploaie din aceasta, ci va veni un potop, va curge, va inunda tot ceea ce este, va umplea mie hambarele, va umplea hambarele vecinului meu, binecuvântarea mea va deveni binecuvântarea ta. Ploaia aceasta care cade este îndeajuns să umple întreaga biserică Emanuel, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care dă cu mâna largă, slăvit să fie numele Lui. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și cum să aibă? Oricum, din belșug. Îmi place așa de mult versetul acesta. Întreaga biserică să fie cuprinsă de râul acesta al Duhului Sfânt despre care vorbește și Ezechiel în capitolul 47, atunci când Ezechiel intră în apă până la glezne, până la genunchi, până la brâu și apoi începe să înoate în apa aceea. Așa ne vrea Dumnezeu. Oare cuvântul Lui este greșit? Oare a scris El ceva greșit în cuvântul Lui? Nu, n-a scris nimic greșit. Și noi suntem aceia care lăsăm la o parte și credem că nouă nu ni se aplică, numai la alții. Și mie și ție ți se aplică. Dacă dorim lucrul acesta, dacă într-adevăr ridicăm mâinile noastre înspre cer, dacă într-adevăr înălțăm rugăciuni înspre Domnul. Și al cincilea și ultimul lucru din seara aceasta. Ploaia vine. Deoarece Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. Ploaia vine deoarece Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. 1 Împărați 17:1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Profeție cu 3 ani și jumătate în urmă. Dumnezeu face o promisiune, mai mult, o avertizare oarecum. În anii aceștia nu o să fie ploaie numai după cuvântul meu. Atunci când voi spune eu, voi rosti eu prin prorocul Ilie, atunci va fi ploaie. Și Dumnezeu, să știți că nu uită nimic din ce a promis pentru poporul său. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu a promis ploaie timpurie și târzie și Dumnezeu va da această ploaie. Dumnezeu a promis că va lucra în casa ta, în viața ta. Dacă Dumnezeu a promis, promisiunile Lui sunt da și amin. Dar noi uităm, timpul trece, vine cel rău, ne mai smulge din promisiunile acestea. Uităm promisiunile. Uităm ceea ce a spus Dumnezeu și ne descurajăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, peste câteva clipe cerul s-a negrit de nori. În câteva clipe. Dacă acolo în depărtare am văzut un nor cât o palmă de om, legea naturală ne spune că va trebui să treacă o oră, două, până când vin norii aceia, până când vine norul acela deasupra noastră. Dar spune aici cuvântul lui Dumnezeu, în câteva clipe cerul s-a negrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Și a venit o ploaie mare. Dragul meu, Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios. Noi vom fi credincioși? Dumnezeu îți va face partea, noi ne vom face partea? Vom striga noi către Dumnezeul lui Ilie ca să trimită ploaia? Vom rămâne pe Carmel sau ne vom duce să mâncăm și să bem? Vom merge pe Carmel cu inima deschisă și vom spune, Domnul este adevăratul Dumnezeu și apoi vom merge acasă? Sau vom rămâne pe Carmel? Pentru că tot acolo unde Dumnezeu a trimis focul, tot acolo va trimite și ploaia. Credincioșia lui Dumnezeu. Să nu o punem niciodată la îndoială. Să nu limităm pe Dumnezeul nostru. Să nu ne obosim în a cere mereu același lucru. Vedeți, vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Mi-a venit și mie în gând iară să predic despre trezire, dar dacă nu se întâmplă. Că-ți vine acest dacă. Și am zis, aceasta este șoapta satanei. Și dacă nu se întâmplă. Vă amintiți ce au spus cei trei tineri atunci când au fost puși în fața cuptorului cu foc? Chiar dacă el nu ne va scăpa. Chiar dacă. Noi tot îi vom sluji. Dar, dragul meu, vreau să spun că în seara aceasta eu cred că ploaia va veni. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. Eu cred că ploaia va veni pentru că suntem într-o secetă. Eu cred că ploaia va veni pentru că ploaia, focul acesta, dacă vezi, Duhul Sfânt, este singura soluție pentru rezolvarea problemelor din familia ta, din familia noastră, din biserica noastră, din viața ta. Eu cred lucrul acesta. Cred pentru că Dumnezeu este credincios. Crezi și tu lucrul acesta? Apoi a venit ploaia. Și vreau să-mi termin predica din seara aceasta cu o modificare a acestui titlu. Apoi va veni ploaia. Amin.